U luister na 'n preekopname van Dominee Eddie Botha van Leeuwberg Gemeente. Ander preke van hom is beskikbaar op die gemeente se webblad www.leeuwberg.co.za.
Ons almagtige Hemelse Vader, ons sê vir U dankie dat ons kan stil raak as U kinders saam in die teenwoordigheid van U Gees rondom U woord. Ons is hartsbegeerte, Here, dat U self vir ons hierdie woord sal oopbreek, vir ons insig sal gee in hierdie dinge, dat U die een is wat ons hande sal sterk maak vir die oorlog, vir ons sal toerus, vir ons sal bekwaam maak. En Here, net U kan dit doen ook. En ook vanoggend as ons stilstaan hier by die wapenrusting, en by nog 'n deel, Here, vra ons, kom leer vir ons, kom verlei vir ons in U lig en in U waarheid. Amen. Ons is by vers 14 en ons het begin nou met die partikulêre gedeelte. Ons het stilgestaan eers by die algehele gedeelte en die breedtrekke gepraat is waaroor hy gaan het trek die volle wapenrusting aan van God. En die beginpunt daarvan is soek jou krag in die Here en in sy groot mag. Ons het daarby stilgestaan en dit ontleed tot by waar ons gekom het. Die rede daarvoor is ons op ons pos kan bly en verlede twee keer het ons gepraat oor die waarheid as gordel, die eerste detail van die wapenrusting. Nou as ons praat oor die geheel teenoor sy dele, en dan is dit amper soos in 'n mens kry in 'n oorlog wat 'n land, die een land inneem, en die algeheel is ingeneem, en dan moet ek in besonder die dele gaan inneem. Ons het die geskiedenis, ag, julle ken Asterix en Obelix, sy ou stories baie goed, nou, ons het ons allemaal maar groot geword met die ou stories, en dis gebaseer op die inname van Rome in Gaul daai tyd 50 voor Christus. En dis wat daar gebeur het en dis waar op die stories maar eintlik gebou is dat Rome het die westelike deel van Europa in sy algeheel oorgeneem en het gewen. Maar gedeeltes was nog in besit van die inheemse populasie, alhoewel het nou onder Romeinse heerskappy was, was daar dele wat hulle nog hulle self bestuur het, en stelselmatig moes Rome dan nou gaan, en dorpie vir dorpie, en streekie vir streekie, dan een maak as deel van Rome. So die algeheel is daar, maar dan opbreek na die dele toe ook, en dis waarby ons, mis ek die voorbeeld kan gebruik waarmee ons nou bezig is, Paulus stel het baie duidelik, dis die algehele, die volle wapenrusting aan wat God vir julle gee. Dis iets wat God vir ons gee, dis iets waarmee ons toer is. Met ander woorde, ons kan nie na ene van die detail van die wapenrusting gaan kyk, asof het iets is wat binne my en jou is nie. En dis iets wat God my mee bekleed, dis iets waar God my mee toer is, en my bekragtig om te kan op my pos bly, om te kan staande bly, om hierdie Christelike geloof en hierdie Christelike lewe, hierdie Christelike getuienis te kan vorentoe dra in die wêreld waarin ons lewe. Nou het ons gesê, die volgorde is baie belangrik, en ons wil julle nou sien as ons kyk na die indeling, na die detail hiervan, hoe belangrik het is. Ons het begin by die eerste deel is die gordel wat ons moet aantrek, die waarheid van God. Dat ons moet onsself omgord daarin, ons moet al die res van die wapenrusting wat ons nou hanteer, moet vastgevat word vanuit hierdie waarheid. Hierdie waarheid bepaal nou elke een van die detail waarmee ons vorentoe sal gaan, en ons sal nou sien hoe werk het uit met dit wat ons vanoggend by stilstaan ook. Saam met dit gesê, as ons nou begin praat oor die gordel, ons praat oor die borsharnas wat ons vanoggend by aangaan, moet ons nie te veel stilstaan by die wapenrusting self nie. En ek gaan jou voorbeeld gee, as ons praat vanoggend van die borsharnas, dan sê vers 14, die laaste sinnetjie daar, die vryspraak van God as borsharnas. Ons moet toegerus met die vryspraak van God as borsharnas. Nou kan party sê, maar dit is die wapenrusting, dis die vryspraak is die borsharnas. En op 'n ander geleentheid praat Paulus 1 Tessalonisense 5 en hy sê, maar ons wat van die dag is, moet nugter wees, ons moet geloof en liefde as borsharnas aantrek. En dit beteken net dat ons moet nie meganies hierna kyk nie. Dit gaan nie oor die borsharnas nie, dit gaan oor die leer en hier baie spesifiek die elemente in die geveg wat ons nodig het en ons weerstand wat ons nodig het. En dan gebruik het die wapenrusting om dit by te bring. Hier gaan het oor die vryspraak meer as net as oor die borsharnas, ek glo julle verstaan dit so. Maar kom ons gaan aan na die detail van vanoggend sin toe. Die borsharnas, soos ek gesê het vir Paulus, sou dat baie mooi beeld gewees, een baie duidelike beeld gewees het, omdat hy baie tyd gespandeer het, ook saam met die Romeinse soldaten, en baie keer vastgeketting was langsom. Nou die wat reg onthou, baie keer sien mens maar op die Discovery kanale of van die ouwe flieks, dat hulle probeer het namaak. Die borsharnas is van die skouers af, een kleed, wat een materiaal gewoonlik een baie harder leer gemaakt, wat hang tot hier op jou boobene, om die boonste deel, as praat van die thorax, toe te maak. Daar waar al my organe is, en my kritiese organe is. Maar hier gaan het oor geestelik gesproke, wat belangrik is. En in die Bybel, as ons kyk daarna, en hy praat van wat hier binnen le, dan praat ons baie keer eerst van die hart. Dis waar die hart van die mens le. Die diepste binneste, Markus skrywe, is aan die negatieve kant, stel hy sê, van binnen af uit die hart van die mens, kom die slechte gedagtes te voorskyn. Die diepste, die binneste, my siel, my emosie, my gevoelens, hieruit vloei dit. Nou praat ons van, ons moet ons self omgord met die waarheid, dan moet ons self ons eerstens omgord daarna, maar die eerste ding wat ek vastmaak is my hart, my gevoelens, my emoties, my wil, my rede. Van hier af uit vloei dit, my werking en my pos en my bediening wat ek opstaan. En dis ook die eerste terrein waar ek die aanslag kry as kind van die Here, is dan juist hier, in die hart van die mens. En daarom het hy begin na dit, vir ons sê, die eerste plek trek die harnas aan, wat my toemaak ook. Markus skryf so, maar hy sê, met die Here jou God lief hê, met jou hele hart, met jou hele siel, met jou hele verstand, en al jou krag. En die aanslag is dan hier, op die hart van die mens, die emosie, my diepste binneste. Maar saam met dit ook, beskryf die Bybel baie keer van ons organe, in terme van sekere dele van ons innerlijke belevenis ook. Saam met dit is my gewete ook. Paulus skryf in 1 Korintiërs 4, daar is niks waar my gewete my aankla nie, en het beteken nog nie dat ek vrygespreek is nie. Dis die Here wat het beoordeel. Die aanslag van die duivel, ons gaan nou so bietjie later net gou daarna kyk, is gebaseer grotendeels op my belewenis, my emosie, maar groot aanslag daarvan, en dan praat ons nou in hierdie gedeelte met kinders van die Here, is in my gewetenswereld. En daai gevoel wat binnen my lewe, dat daar iets fout is. En Paulus skryf hier baie terug, daar is niks wat my gewete aankla nie. Hoekom? Omdat hierdie waarheid wat die Here aan hom geopenbaar het, ons nou na gaan kyk, het die deurslag gevind in sy denke rondom homself en rondom sonde. En dis belangrik, as ek nie die waarheid rondom die goed verstaan nie, dan gaan ek nie die brandpyle van die duivel kan weerstaan, wat gerig is op hierdie diepste, binneste gevoelens van my nie. En as ek hier recht denk oor die waarheid nie, gaan hierdie pijle indrink, en dan gaan het my vernietig, omdat ek nie recht doen daar oor nie. Hoeveel kinders van die Here is nie gebroken onder een gewetensvroeging waarin hulle lei, omdat hulle nie die waarheid vir hulle self realiseer nie. Ek staan verstom hoe kinders van die Here baie keer makkelijk kan aanvaar. As ons praat van vergifnis, dan aanvaar ons die Here vergewe. Die Here kan vir jou vergewe, die Here kan vir jou gegewe. Ach, hoe wonderlik is het die Here, jou nie van al die goeders vergewe het nie, maar wanneer het by my kom, dan sukkel ek daarmee om te aanvaar, maar die Here vergewe my. En as baie mense wat onbillik is, om in hulle self hierin, en onrechtvaardig teen hulle self hierin is, om nie te kan vergewe en te kan los nie, en vir party is dit so een vroeging in sy hart, dat hy nooit tot bekering kom, voor die voete van die Here, en hy voel altyd maar, ek is te slechte sondaar, ek het te ver afgedwaal, daar is niks wat daar aan gedoen kan word, en sonder hy besef, het hy verval in een totale leen, en God aan begin een klaan, en gesê, maar Christus, daar is niks wat jy daaraan kan doen, daar is niks wat jy aan my kan doen nie, o, jy kan daai ou red, ja, ek weet jy jou in die kruis gered, langs jy, maar vir my, hierdie waarheid is so belangrik om hierdie innerste en die binneste van my te kan beskerm en te kan vrymaak. Dis 'n borsharnas wat die pyle buiten my lichaam vasvang. Dit gaan nie my penetreer nie, dit kan my nie seermaak nie, maar ek moet bewus hiervan wees en ek moet dit leer. Ag, hoe wonderlik is hierdie waarheid. Dit is nou eintlik 'n hele ander tema as ons praat rondom sonde. En ook sonde binne 'n kind van die Here. Dat ek vry is van die mag van sonde. Vry is van die effek van sonde. Maar nog steeds sal die vlees binne my voorkom. En as jy's daar en hiermee waar die duiwel baie secure na my skiet en baie doelgerig na 'n gelowige skiet, want ek wil jou lam maak daar. 'n Gelowige wat skuldig voel oor sonde is een wat nommer 1 nie wil bid nie. Nie tot God wil nader nie. Adam en Eva se eerste reaksie toe hulle sondig is om weg te kruip vir God. En dit is nog steeds my en jou reaksie. As ek sonde doen, wil ek weghardloop van hom af. Wil nie hy moet my raak sien nie. En dis juist hier wat ons na moet kyk, as ons kyk na die vryspraak, die geregtigheid van die borsharnas. As ek hierdie dinge verstaan, dan hoef ek nooit weer te swig en hoef ek nooit weer daarvoor te val nie, hoe belangrik dit is nie. Maar saam met dit is dit hierdie borsharnas ook wat my begeertes en my wil ook vir my beskerm. Die gedeelte oor die saaier wat praat oor die saad wat op verskillende plekke geval het, sê in die wat in die onkruid geval het, dis hulle wat die woord hoor, maar wat die sorge van die lewe en die verleiding van rykdom en die begeertes na allerlei dinge gekom het en word verstruk en bly sonder vrug. Die begeertes. En as die begeertes daar is, dan lei dit na die wil en dan lei na die dade toe ook. So daarom dat die duivel baie gerig is na my innerlike mens en besonder na ook na my begeertes. Want dit wat in jou hart lewe, dit is wat later uitkom en voortkom ook. Paulus skryf iets hiervan, as kyk na Galasiërs, hy sê, laat julle lewe soos deur die Gees van God beheers word, julle nooit sal swig voor die begeertes van julle sondige natuur nie. Dis daar. As kind van die Here bly dit daar. Ag, ek wens ek kon vir julle gesê het, die dag as jy tot bekering kom, is alle sondes weg, al jou begeerlikhede is weg, jou vlees is weg. Daar's net een wat hierdie wêreld gestap het, sondeloos, en dis Christus. Die res van ons staan in 'n stryd. En hierdie pyle is gerig teen my gevoelens, is gerig teen my gewete, is gerig teen my begeertes, my vlees wat binne my is, wat my wil en my gedrag bepaal. En hy ken dit goed. Paulus sê, maar laat die Gees ons gedrag bepaal. Laat hierdie waarheid jou toemaak en jou beskerm. Waarvan praat ons? Wat is hierdie waarheid wat vir ons gegee is, wat ons borsharnas? Ek wil eers begin deur te sê wat dit nie is nie. Die Griekse woord wat hier gebruik word is die kaiosune. En daar is vertalings, die wat miskien 'n Engelse vertaling voor hom hou, wat vir jou sal dit vertaal as integriteit. Dat ek moet my bekleë, my borsharnas moet integriteit wees. En daar is 'n skool wat hier die teologie geloop het, wat dit voorstaan ook. Maar nou weet ons wat integriteit. Integriteit is 'n goeie ding, is 'n wonderlike ding. Kinders van die Here moet integriteit hê. Maar integriteit kan nie my borsharnas wees nie. Nou wil ek amper my stout en vir jou vra, hoekom nie, na? So, nou soms sien wie het geluister in die afgelope reeks. Hoekom kan dit nie? Ons het dit mos geantwoord. Daar is niks wat uit my in myself kom wat ek mee weerskant kan bied nie. Die beste wat ek het en die beste wat ek kan voorsit, my morele waardes, my denke rondom myself, kan nie genoeg wees nie. Inteendeel, ook hierdie gedeelte sê vir ons, die wapenrusting wat God vir ons gee. So dit kan nie integriteit wees nie, want dit is iets wat uit myself uitkom. En in elk geval, dit is iets wat uit die hart uitkom, en die hart is baie bedrieglik, en is 'n standaard wat ek self stel. Dis baie meer as dit. Paulus is vir ons 'n goeie voorbeeld hierin. As daar iemand is wat nou staat gemaak het op sy integriteit, en sy moraliteit en sy opvoeding, dan is Paulus. Filippense 3 sê, ek sou tog ook op uiterlinge dinge kon vertrou. As iemand meen dat hy op uiterlinge dinge kan vertrou, ek nog meer. Ek is op die agste dag besny van geboorte Israeliet. uit die stam Benjamin, een echte Hebreër, wetopvatting is ek een fariseer, my ywerige volger van die kerk. En houding van die wet, om vryspraak te kry, onberispelik. Maar aan die woorde wat eers vir my bate was, beskou ek nou as waardeloos. Absoluut van nul en geener waarde, terwille van Christus nie. En dit is een belangrike element om na te kyk, want in besonder in ons kerk, en lyk my onder gereformeerde kringe, sukkel baie mense met hierdie begrip. Dat ek wil hê dat my borsharnas moet wees, my eerste linie van beskerming na die waarheid, is iets wat ek nou self vooring gebring het. Dis wat my gaan laat staande bly teen dit. Ek het daarom in 'n Christelike huis groot geword. Miskien moet hierdie boot as sy pedigree gekry. Ek het in 'n pastorie groot geword. Onder baie evangeliese predikende predikant, wat baie mense na die Here toegelei het. Ek het sonnaarskool afgelê. As ek nou nie vroeg tot bekering gekom het, sou ek later seker ook ongesê het, maar ek soos baie ander, ek het op die kerkraad gedien, ek was gereeld in die kerk, en alles wat ek kan doen, my pedigree. En dit is net mooi niks, en Paulus sê, ek beskou dit absoluut, al hierdie dinge, as waardeloos en nutteloos, in 'n sekere opsig, voor Christus. En as het kom by my beskerming hier, en my op my pos bly, dis my opvoeding en alle ander diepe dinge, en alles wat ek op kan staatmaak, van nul en geenere waarde. Ek is baie dankbaar oor my opvoeding, is baie dankbaar oor wat ek geleer het, dit is vir my baie gehelp in my bediening. Maar as het kom by my verlossing, en as het kom dat ek bestaande bly teen die duivel, en die aanslag van die duivel, help die goed nie. Want dit precies waarop ek wil staan, gaan hy onmiddellik omdraai, teen my. En dit waarop jy staat maak, is dit betrekking wat jou tot die val bring. Die ander kant daarvan is my integriteit. En dit wat ek hoeveel staat maak, is baie keer my ondergang, omdat dit my trots is. En dit is deel van Paulus gewees, dit was sy trots. Ek is 'n fariseer, ek het groot geword in hierdie, ek is 'n jood, ek was ywerig vir God, ek het selfs die Christen in die tronk gekry, en dis sy trots, en hy openbaar sy trots hier. En mens sien in Korintiërs later, sy skrywe dat die duivel het om die boodskapper van Satan om geslaan, hoekom? Dat hy kan nederig wees, Paulus erken dat trots is een van die dinge in my lewe waar die duivel sy vinger op wil hê. En ek moet hierdie harnas aantrek, want hy wil hy pijle deurkry, en hy wil hy trots na voren toe bring, en hy trots is my ondergang. En hoekom is dit waardeloos? Ja, ek is in die NG Kerk gebore en groot geword, gedoop, katekisasie geloop en afgelê, en al die dinge. Dink net aan die mooie pedigree. Wat beteken dit vir jou? Die oomblik as jy voor Christus staan op die laaste dag. Net mooi niks. Net so mooi niks dat hierdie dinge vir Paulus beteken het nie. Al wat aan saak maak is die geloof wat deur die dade oorgegaan het. 'N lewe van geloof, dis wat die Here gaan vra. Het jy die knie voor my gebuig, is jy my kind? Is jou naam geskryf in die boek van die lewe? Sê nie, die ander goed is onbelangrik nie. Dit is alles deel van die pad wat die Here geloop het. Maar vir party ons het hierdie ding, hulle trots geword, hulle opvoeding, die kerk waarin hulle behoort. In plaas van my geloof in Christus en die vryspraak wat ek het in die Here Jesus Christus. As mens lees na die grootste manne in die geskiedenis, en ek begin by Paulus, is my opvallend baie van hulle Bunyan en die Wesleys, as hulle skryf wat die wat ouer geword het, in die ouderdom, hy laat allemaal die selle refrein amper, dat in sy laaste deel van sy leven, dat hy sê, hy voel hy het niks vir die Here bereik nie. Nou praat ons van ons wat, ek kan nie onthou vir John Wesley is, wat iets soos 15.000 preke gegee het in sy leeftijd nie. Ga werk gauw bykie uit hoeveel is 15.000 preke. Het is amper 1.5 dag wat hy gegee het. En dan is op jou oend ek het niks te offer voor Christus nie. En goed so waardevol, so na my hart soos het lê, weeg nie op teen dit wat saak maak. Hierdie waarheid lê die aksent op 'n hele ander plek. Die oë sien totaal anderste in die geestelike lewe, totaal anderste. En dis wat ons nodig het om raak te sien. Hierdie brandpyle, as ek kan sien die waarheid wat dit is, kan nie penetreer nie. Die Here het klaar voorsiening gemaak daarvoor. Wat is die enigste aanvaarbare vertaling van diakosune? En dit is die woord geregtigheid. Regverdig maak. En dan soos ons vertaling nie ook vryspraak, maar ek wil bietjie verder gaan in vryspraak, want vryspraak raak 'n bietjie aan 'n ander terrein ook. Vryspraak in die sin van geregtigheid reg te maak voor God. Net so bietjie verder aan die gedeelte in Filippense wat ons nou gelees het, net daarna skryf Paulus. Hy sê terwille van hom het ek alles prys gegee en beskou ek het alles was verwerplik. So dat Christus as enigste bate kan verkry en een met hom kan wees. Hierdie hele pedigree wat ek het, hierdie hele verlede, al hierdie dinge, is verwerplik, is niks. Ek wil nie vir julle sê wat die letterlike vertaling daar sê nie, maar die woorde is baie kras. Is regtig soos minder is niks. Want Christus, vir my enigstens, en dan baie besonder, kom hy nou na die selwe woord wat hier gebruik word, die kaisone. Die regverdigheid, vrygespreek nie omdat ek die wet onderhou nie, maar omdat ek in Christus gee, geregverdig, nie omdat ek in die wet glo nie, maar omdat my Christus, dis die geregtigheid van God, die vryspraak wat God gegee het, omdat die mens in hom glo. Dis die ding wat hy aan vashou, nie wat ek is, wat ek dink ek is, en wat ek dink ek het nie, maar dit wat Christus vir my gedoen het, dit wat Christus vir my gebied het, dis my harnas, dis waarin ek vashou, dis my troostprys, dis die ding wat die naast aan my hart lê, die geregtigheid van Christus. En nou gaan ons julle so 'n bietjie dogmatiek gee, want dis toch hoe mens leer om staande te bly in die oorlogsveld. Mens moet so 'n bietjie by die tafel gaan sit en die belangrikheid daarvan leer. Die geregtigheid van God of hierdie vryspraak, soos ons hier het, dit kan ook werk as wisselterm, word op twee maniere aan ons gegee. Ons het dit uit by verlede vir julle gesê, maar ek dink is goed om het weer en weer in te skerp. Hierdie regverdigmaking, nommer 1, word aan ons toegeken, vir jou toegereken. Dis iets wat deur die geloof aan jou gegee word. Niks te doen met wie en wat jy is nie, niks te doen of jy dit verdien, of kan aanspraak daarop maak nie, deur die genade en deur die geloof, word die geregtigheid aan jou toegereken, deur die bloed van ons Here Jesus Christus. Dit kan nie anderste nie. Die standaard wat God het, dat ek voor hom kan verskyn en moet kan verskyn, is so hoog, dat geen mens dit ooit sal kan bereik nie. Is net 'n sondelose mens, wat absoluut heilig is, wat daar kan kom. Daarom moet dit vir my en jou gegee word. Daarom help het nie, en dis ook om Paulus sê, hy beskou hierdie goed as waardeloos, dit het my nie nader aan God enigszins gebring nie. En dit kan nie. Dis God wat dit doen, en hy gee dit vir my. Ons het in Matteus 22, die wet wat julle ken, jy moet die Here God lief hê met jou hele hart, met jou hele siel en jou hele verstand. Wie van julle kan dit nakom? Uit myself. En dis net nie moontlik nie. Daar is geen manier dat ek myself kan red nie. Daar is geen manier dat ek myself kan beter voor God stel nie. Dis waar die probleem ingekom het. Met die sondeval het die mens gebreek. Hy wat die beeld van God was en 'n verhouding met God was, het homself so gebreek deur die sonde en so vuil gemaak. Daar is geen manier dat die mens homself hier kan regmaak voor God nie. Daar is geen manier dat ek kan reg wees voor God nie. En hierdie reg wees word aan my en jou toegeken deur die bloed van Christus. Hy was reg namens my en jou. 2 Korintiërs 5. Christus was sonder sonde. Maar God het in ons plek as sondaar behandel, sodat ons deur ons eenheid met Christus deur God vrygespreek kan wees. In my geloof, in my eenheid met Christus, word hierdie reg van hom, hierdie geregtigheid van hom, aan my en jou oorgedra. Ons praat ook daarvan, dit is positioneel, dit word toegekend. Dit is die nuwe posisie wat ek in Christus het. God wat 'n bril aantrek, deur die bloed van die Here Jesus Christus, is hierdie lense gevul met die bloed van Christus, en as hy na my en jou kyk, dan sien hy jou volmaak, niet. Dit wat Christus is, in sy posisie wat hy is, word toegeken aan jou. En nou praat ons van die waarheid wat my moet ontvul, en dis waar ons beginne hierdie goeders moet beindrink, dat het nie net een stuk dogmatiek of een stuk theologie is nie, maar een borsharnas wat nabij my hart lê, wat my hart beskerm. Heere Jesus, maar dis ek wat nou hiervan gepraat word, ek is hierdie sondaar, ek is die ou wat nie nader nie sal kom nie. Heere, ek was so ver van die afgeweider, en is net so belangrik om daai kant te sien. Ek is die mees ongeregtigste persoon, seker wat daar is. As dit nie was dat u self vir my openbaar het, ek sou u self nooit gesoek het nie. Ek sou myself dalk gelukkig gehou het en in 'n waan geleef het binne die kerkbanke onder godsdienst. Maar hierdie hart weet u het nie aan u behoort nie. Dankie Here Jesus dat u ingegryp het. En ek glo dit en ek hou daaraan vas, u is my koning, u is my verlosser. Daai geregtigheid is nou myne. Romeine 8 vers 1, daar is geen veroordeling vir die wat in Christus is nie. Kan jy dit vir jouself toeëien? En dis waar dit belangrik raak hier, as ons praat oor die eerste deel van die wapen, hierdie borsharnas, hierdie denke, hierdie emosies, hierdie willens, die gevoelens, die begeertes, moet toegemaak dan word, maar ek is 'n kind van die Allerhoogste, en ek word beklee met die geregtigheid van Christus. En moet nie sê, ja, ek kan glo, hy doen het vir jou, en hy doen het vir jou, en dit vir jou nie. Maar jy weet nie, jy ken nie hierdie ou nie. Hierdie hart is dan baie swart. Glo die Heere Jesus Christus jou verlosser en saligmaker is? Het jou leven aan hom gegee? En dan trek hierdie borsharnas as omdat God het gesê het, daar is geen veroordeling die in Christus is nie. Ek sal nie weer huiwer om te buig in die oggend voor om te verskyn nie. Die voorhangsel is geskeur vir my. Dis geskeur vir jou. Ek het altyd toegang tot hom. Hoekom? Want Christus het dit vir my reg gemaak. Ek het die geregtigheid, die vryspraak van Christus. Ek hoef nooit weer skuldig te voel nie. As ek gesondig het, dan bely ek my sonde. Ek staan op en ek gaan aan. Ek gaan nie toelaat die duivel my daar hou nie, dat ek my weghou van God af nie. Ek gaan dit onmiddellik bely, want ek is 'n vrygespreekte, dit is nie gemaak. Natuurlik leef ek nog in die lewe, natuurlik gaan ek nog val. Maar ek trek die borsharnas aan, ek staan in die vryspraak van Christus, en het maak nie saak wat ek gedoen het nie, maak nie saak waar ek vandaan af gekom het nie, maak nie saak wat jou verlede is nie, dis koning Christus. Al was die skarlaken rooi, Jesaja 1. Jy sal wit word. Ek gee nie om wat jou sonde is nie. Ek gee nie om wat jy gedoen het en wat jy gedink het nie. In Christus is dit alles uitgewis. Dis een helfte van my wapenrusting. Dis aan my en jou toegereken. Dankie Jesus. Ek is vry. Ek is vry. En die duivel gaan oor en oor jou aankom en jou aanbly klaar aan jou oor, want hy is 'n leenaar en hy wil hê hierdie leen moet deurdring in jou en jou oneffektief maak in jou Christenskap. Paulus skryf, my gewete kla my nie aan nie. Paulus is nie foutloos, hy is nie volmaak nie. Maar hy weet, my vryspraak lê in Christus. Nie waar is hy, hy kyk self nie, is na sy eie gewete nie, sê hy. Is nie vir my saak nie. Want Christus is my alles. hoeveel onnodige tyd word nie gemors in 'n Christen se lewe, omdat hy nie hierdie dinge vir homself toeëien. Ek is vrygespreek in Christus. En die tweede kant daarvan is, en het gaan verder, dis nie net aan my toegereken nie, maar die vryspraak, die geregtigheid van Christus, is ook aan my en jou oorgedra. Dis soos 'n kledingstuk wat aan jou gegee word, miskien soos in die hoëpriester Yeshua, daar vir hom 'n wit kleed gegee, nou besit hy die kleed, maar ek moet verder gaan, ek moet het aantrek. Die saad is binne jou geplant, die vryspraak van Christus is aan jou gegee, kind van die Here Jesus. Maar nou plant ek het in jou en dan moet het begin groei. Die pad van heiligmaking, die proses daarvan. My posisie in Christus vrygespreek, reggemaak, maar in die praktyk moet ek dit wat Christus ingewerk het, beginne om dit weer uit te werk in my lewe. Elke deel, elke facet van my lewe, oor te gee daaraan. Dis deel van die harnas. Ek moet nie net stilstaan daarby en sê, ja, ek is vrygespreek in Christus nie. Ek moet sorg dat hierdie vryspraak elke stukkie van my lewe val. Die manier hoe ek praat, die manier hoe ek besigheid doen, die TV-programma waarna ek kyk en nie kyk nie, die mense wie ek kuier en nie kuier nie, elke deeltjie van my lewe wil ek onherroerig maak hier aan, want ek is vrygespreek deur Christus. Die prys is duur betaal om my hier te kry. En Here, laat dit groei in my. Maak my hierdie mens wat Christus gewaak het, maak dit in hierdie praktyk ook vir my geldig. Filippense 2 net voor daai gedeelte skryf hy, julle moet met eerbied en ontzag daarop toelê as om as verloste mense te lewe. Want is God wat julle gewillig en bekwaam maak om sy wil uit te voer. Lê jou toe. Hierdie dinge wat die Here vir jou leer, dat het jou denke en jou lewe sal vul, jou hart sal vul, jou begeertes, jou wil sal vul, en begin om elke deeltjie van jou lewe te vul. Ons het albei kante nodig, die een kan eintlik nie sonder die ander nie. Jy kan nie sê ek is vrygespreek in Christus, ek is reggemaak in die oë van God, en ek hou aan met sonde nie. Dis onmoontlik. Johannes sluit daarby aan in 1 Johannes 3, dus hoe kan ek sê, ek kind van die Here, ek hou aan met sondig, hy wat aanhou sonde doen, is 'n leenaar. Het God nie gesien nie en ken hom nie. As die Here my vrygemaak het van hierdie modderput, hierdie vuilheid, dan wil ek graag my lewe skoon hou voor hom. En dit wat hy vir my gegee het, wil ek koester en wil ek in elke facet, in elke deeltjie van my lewe laat deurslag vind. Kom ons kom by die laaste gedeeltekie. As 'n soldaat hierdie borsharnas aantrek en hy klee hom daarmee en hy maak hom met die beld vas, dan voel hy veilig en hy voel gereed. Want ek weet, meeste van die goed gaan nie hierdie kan deurkom nie. Ons ken dit vandag se terme met ons polisie wat hierdie koelvaste baadjies aantrek. Het geef my 'n sin van veiligheid. Ek kan uitgaan. Ek kan in die strate gaan, ek kan patrolleer. Hierdie dele is toegemaak. En hier is baie dele wat kan baie seer kry daaruit. En daai deel, daai sekuriteit moet lê nommer 1 in my verlossing. Ek weet verseker. Dat ek aan Jesus Christus behoort. 1 Johannes 5 skrywe, ek skrywe hierdie dinge aan, dat jylle kan seker wees. Die eerste aanslag en die eerste terrein en van die eerste pijle kom, reguit na jou sekerheid toe. Is jy regtig 'n kind van God? Wie 'n kind van God sê nie sulke goed nie? 'N kind van God dink nie sulke goed nie. O, kind van God, raak nie opgekrap en omgekrap as het taxi voor hom inry nie. Hy word nie meerig en al die dinge nie, so gaan hy aan en aan rondom jou en die pijl is reg het gemik op jou hart. Ek weet verseker, ek is 'n kind van die Here. en ek is vrygespreek. En alhoewel sy aanklagte baie akkuraat is en baie reg is, net soos in voordat in Yeshua is voor die troon van God staan en kla my aan, is hy reg met elke aanklag. Maar hy is ook totaal verkeerd omdat my advokaat klaar betaal het. Die loon en die prys is klaar betaal. Dis waar my borsharnas lê. Ek weet wat ek is. Ek weet ek is 'n mens wat genade van die Here nodig het. Ek weet ek kan maklik struikel, ek kan maklik val. Maar ek weet dat U het klaar betaal vir my sondes. Dat daar vir my geen veroordeling is nie. Here Jesus, laat hierdie heiligheid, laat hierdie leer, hierdie persoon van U Gees in elke facet van my lewe deurwerk. Hier het ek 'n probleem in my lewe. En Here, ek val miskien oor en oor daarby en ek haat dit en ek gaan dit nie aanvaar nie. Here, ek vra dat U op my hierin die oorwinning sal gee. Al moet ek 1000 keer voor U kom vra en ek het 1000 keer kom vra, maak my oorwinnaar hieroor, maar ek weet ek is vry in Christus. Dis deel van Christenskap. Daar is ding in jou lewe wat jy maklik gaan oorwin. Daar is deel in jou lewe, deel van jou vlees wat jy moeiliker gaan oorwin. Maar ek kan nie en ek mag nie as kind van die Here op hierdie wedloop op die veld gaan sit en myself jammer kry nie. As jy val, staan jy op en jy gaan aan. Ek is vrygespreek, ek is vry in Christus. Sy bloed het gewas al my sondes. Alles wat nog kom ook. Dis die genade wat hy gee, die volledigheid, hoe hy sê, dis volbring, is het volbring in sy totaliteit. Al my sonde. Net iemand wat nie Jesus ken, nie sal dit gebruik as 'n verskoning om nog sonde te doen, maar ons wat die Here ken, en wat weet wat die vryspraak gekos het, en hoe kostbaar het vir ons is, wil graag die Here dat elke deel van my lewe in lyn met dit gebring moet word, en dankie die dag vir dat ek voor U staan, en by die hemel is, gaan dit nooit weer vir my probleem wees nie. Dan word my positionaliteit en my praktyk een. Dit wat toegereken is en oorgedra is nou een. Die duivel wil my aanslaan my gevoelens rondom my verlossing. Ek wil afsluit. Waarop rus jy? En berus jy vir jou verlossing? En het kom terug na die vraag toe, as ek voor Christus moet verskyn en hy vra vir jou, hoekom moet ek inkom in hierdie hemel in? En Paulus kon, as hy nie begenadig is nie, voor die Here gestaan het, en gesê het, maar ek is 'n Jood, en ek is 'n fariseer, en al hierdie dinge, en Here God, U weet, ek was vir U so lief, dat ek selfs die Christene, ek weet nou, dit is nie een regte ding om te doen nie, maar ek was lief vir God. As hy voor Christus staan, gaan hy weet, dit beteken niks. Want sien, Christus is die sleutel tot die hemel. Die enigste weg, die waarheid in die lewe. Baie mense wil staan op hulle pedigree, wat hulle God gedoen het. Maar Paulus kan nou voor die Here staan, hoekom moet jy ingaan? Want Here Jesus, my lewe behoort aan U. Daar op Damascus het U my plat geslaan. Was nog nooit weer dieselfde nie. En ek het gelewe in hierdie vryspraak, en ek het gelewe soos 'n vrygespreekte. Met al my ups en al my downs, my lewe in U. O, kind van die Here, waarop staan jy? Staan jy op die soliede rots van verlossing? Werklik. Ek weet dat my lewe behoort aan Christus. Dis die beginpunt. As ek hierdie deel nie reg het nie, dan maak die res van die wapenrusting glad nie saak nie. En kan ons nie aangaan nie. Maar vir elkeen van die kinders van die Here, as jy die waarheid het, dan leer ek die waarheid nommer 1 oor wie en wat ek en jy is. Ek is 'n sondaar. Daar is niks goeds in my nie. Ek leer die waarheid daaraan dat Christus my vrygespreek het en dat my lewe nou verberg is in Hom. en dat hy die saad in die nuwe lewe my ingeplant het deur sy gees, en dit begin groei en ontkiem. Dit beskerm my en jou teen hierdie listige aanslaa, hierdie brandpyle van 'n ewige leuende duiwel wat nooit die kinders van die Here ter rus laat nie. Staan daarin. Dis waar. Dis waar vir Paulus, is waar vir my, is waar vir jou. Amen. Ons almagtige Hemelse Vader, ons sê vir U dankie dat U ons vry gespreek het. Dat U nie net die saadjie in ons ingeplant het nie, maar dat U deur U gees besig is om hierdie deel te laat omkiem en te groei in elke facet van elkeen van ons se lewens. Ons bely, Here, dat die duiwel baie keer vir ons plat slaan. Baie keer val ons vir sy sluwigheid en sy listigheid. Maar dankie dat ons kan weet en kan elke keer terugkyk en verseker kan sê, ek weet, my verlosser lewe. Daar is geen veroordeling nie, omdat ek sy kind is. Ek weet dat die duiwelse aanklagte elkeen akkuraat is op my lewe. Maar U bloed bedek my lewe. Ek is vrygespreek. Ek is nuut gemaak. En dis U werk. U het dit begin. U maak dit klaar. En ons hier saam, Here, vanoggend verheerlik U daarvoor. Dankie, Jesus. Amen.